9% ir tas iedzīvotāju skaits Latvijā, kuri nav ieguvuši vidējo izglītību un nemācās. Šie ir cilvēki, kuri iepriekš skolu pametuši vai dažādu iemeslu dēļ mācības pēc pamatskolas turpinājuši nav.
Tas ir gan bērnu spējas vispār uztvert mācību lietas. Tie ir iekavēti saturi, tas ir otrgadniecības.
Kādēļ skolu pamet norāda projekta Pumpurs eksperte Kristīne Jozauska. Pumpurs jau divus gadus strādā, lai pedagogi pēc iespējas ātrāk spētu konstatēt riskus, kas bērnu vai jaunieti var novest līdz lēmumam par mācību pārtraukšanu.
Ļoti augsts risks ir neattaisnotie mācību kavējumi, un, jo Latvijā ir arī viens no augstākajiem rādītājiem tieši šo kavējumu ziņā, ka vairāk kā 60% ir tieši neattaisnoti kavējumi. Un tāds aspekts. Un tad ir šie ģimenes aspekti ļoti dažādi.
Tāpat skolas pamešanas iemesli var būt slimība, atkarības, ar mācībām saistīti iemesli, arī neskaņas ģimenē un ekonomiski apsvērumi. Projekts Pumpurs palīdz šos riskus ātrāk apzināt un meklēt veidus, kā bērnam palīdzēt. Tie piedāvā mācību konsultācijas, darbu ar psihologu vai sociālo pedagogu, arī materiālo palīdzību, brīvpusdienas, sekt sabiedriskā transporta dienesta viesnīcas vai mācību līdzekļu izmaksas, stāst izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča.
Šobrīd mēs redzam, ka tādu bērnu ir patiešām daudz, kuriem ir nepieciešamība gan pēc ekonomiska atbalsta, gan arī pēc psiholoģiska atbalsta vai arī atbalsta mācībās. Un līdz ar to, man liekas, ka šī projekta tā stiprā puse ir, ka mēs sniedzam bērnam individuālu atbalstu, tieši to, kas katram ir vajadzīgs.
Šajā semestrī individuālās palīdzības plāni sastādīti vairāk nekā 7200 bērnu un jauniešu, kuriem risks pamest skolu konstatēts. Eksperti secinājuši, ka ja vidusskolā un pamatskolā skolas pamešanas riski saistīti ar mācībām vai problēmām, ko var risināt skolotājs, sociālais pedagogs vai psihologs profesionālajās skolās.
Tik tiešām šie ekonomiskie riski tie ir svarīgāki, kāpēc? Tāpēc, ka viņi sabrauc no visas apkārtnes, no visas Latvijas.
Norāda Pumpurs profesionālo izglītības iestāžu koordinātore Dace Bukševica. Viņa saka, pirmkārt, tas ir transports. Ja skolēnam būs problēmas nokļūt skolā, viņš to vienā brīdī var arī pārtraukt.
Otrā ir, protams, kopmītne, kas ir arī noteikti ļoti svarīga, lai arī tā ir citreiz diezgan simboliska, tā nauda, kas ir nepieciešama, jo kopmītne pieder pašam tehnikumam, bet jebkurā gadījumā, ja ģimenē ir vairāka bērni, tas ļoti atvieglo šo situāciju. Un pēdējais, protams, tā ir ēdināšana.
Šobrīd ar Pumpurs atbalstu skolēniem palīdzību sniedz vairāk nekā 70 pašvaldībās, un projekts aptver gandrīz 400 vispārīgo un profesionālo skolu. Arī Liepājā palīdzību sniedz vairāk nekā 300 bērniem, stāsta Liepājas izglītības pārvaldes eksperte kompetenču un izglītības jautājumos Inta Budriķe.
Mums visvairāk tomēr ir šīs te individuālās konsultācijas, ko izmanto, mazāk ir tas skolotāja palīgs. Nu, un tad tagad tas ir tas transporta pakalpojums, ko izmanto bērni, kuri nav liepājnieki. Un tā ēdināšana, bet pārsvarā mums ir tieši konsultācijas, tur ir vislielākais skolēnu skaits.
Budriķi arī norāda, ka Liepājā bērnu skaits, kas šo palīdzību izmanto ar katru gadu aug. To vai tas tiešām palīdzējis kādu jaunieti atturēt no skolas pamešanas, viņi atbildēt nevar, taču...
Vakar skolu, ko uzreiz teica, ka pat jau pēc pirmā semestra bija daudz bērnu, kuriem tas nebija tālāk vajadzīgs, jo viņiem vajadzēja tikai to atspērienu, to grūdienu. Ir skolēni, kuriem ir, var teikt tagad, ja mēs skaitītu pa semestriem, tas būs 4. semestris. Pagājušā gadā ap 2 semestri izmantot un arī šī gadā.
Arī projekta Pumpurs vadītāja Inese Vilāne uzsver, ka nereti bērniem pietiek ar vienu semestri, lai saņemtos un pamestu riska grupu. Viņa uzsver, ka risks pamest skolu ir bērniem no jebkuras sociālās grupas.
Un tas nav tā, ka tas ir tikai no nelabvēlīgām ģimenēm. Vislabvēlīgākajās ģimenēs bērni jūtās pamesti, un viņiem vairs nav interese mācīties, viņi grib prom. Un tas ir tas lauks, kuru visgrūtāk ir aptvert. Mācību priekšmeti, jā, tas ir skatāmies liecības, skatāmies, kam varam palīdzēt, ja tas ir risks pamest mācības. Principā vienkārši.
Vilāna arī neslēpj, ka bērnus, kam nav problēmas ar mācībām, bet gan nepieciešama psihologa palīdzība, grūtāk ir ne tikai aptvert, bet arī trūkst speciālistu, kas ar šiem skolēniem strādātu.
Visvairāk mums nav atbalsta dienestu kapacitātes, mums nav psihologu, mums nav sociālo darbinieku. Mēs izlīdzamies ar to, ko mēs paši saucam par konsultatīvu atbalstu. ko jebkurš skolotājs var sniegt bērnam, ja ir vajadzība un viņiem ir labs kontakts.
Pumpurs atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai ilgs vēl līdz 2022. Gada beigām. Šobrīd par to, kas notiks tālāk, skaidrības vēl nav. Pumpurs vadītāji gan uzsver, ka viņi cer, ka projekts pedagogiem būs devis metodisko materiālu, kā atpazīt un strādāt ar riska bērniem. Citādāk ir ar finansiālo atbalstu. Vēl 2,5 gadus tam nauda būs, taču Vilāne norāda, ir jāsāk domāt, kā šādu atbalstu turpināt tad, kad projekta nauda būs beigusies. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.